Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang art exhibition na tampok ang Diyos ng Hindu na naghihit-hit sa labas ng isang gay bar ay nagdudulot ng kontrobersiya sa ngayon sa Australia at sa ibang bansa. Dinepensahan ng artist ang kanyang trabaho at iginiit na nilikha nito ang mahalagang konbersasyon. Narito ang ulat ni Helen Isbister na isinalin sa wikang Filipino. Ito ang Diyos ng Hindu ng pagmamahal, sex at kagandahan sa hindi pa na ipapakita sa nakaraan. Sa isang galeriya ng sining sa inner Sydney suburb ng Darlinghurst, pinapakita si Krishna na hinihit-hit ang drogang ice. Ayon sa Australian Hindi-Indian Associations na si Tilak Kalra, marami sa mga kabilang sa komunidad ng Hindu ang nabahala.
They think, they believe it is the God and God smoking doesn't look right. It's disrespectful and doesn't look in the eyes of people, those who pray to the God.
Ang artist sa likod nito ay ang Indianong-Australiano na si Leon Fernandez. Ayon sa kanya, siya ay nasisiyahang ang kanyang sining ay nagsimula ng debate, partikular sa paggamit ng droga.
Intoxication is embedded in many different world religions. The Catholic Church uses red wine as part of their spirituality and their spiritual practice, and this is a way of really provocatively discussed drug use in a religion. And yeah, absolutely, I've elevated the status of drugs rather than denigrated Krishna, or so I hope.
Ang kanyang Krishna ay itinatanghal sa labas ng Imperial Hotel, isang iconic gay bar sa inner western suburb ng Sydney na Erskineville, na pinabantog ng pelikulang Priscilla Queen of the Desert. Ayon kay Fernandez, ang kanyang sining ay ukol sa pagpapahayag ng sarili.
I've been working on these artworks for about 2 years now, and the initial inspiration came about from looking at artwork about my own identity and looking at ways to express parts of my own identity within art.
Ang eksibisyon ay nagdulot ng pagkagalit sa ibang mga bansa. Nananawagan ang pinuno ng Hindu sa Estados Unidos na si Rajan Sed na ialis na ang sining na ito.
We as Hindus, we are all for the freedom of press and the freedom of art. But when you are dealing with faith, I think the artist should be more sensitive.
Hindi ito ang unang pagkakataon na ang sining at relihiyon ay pinaghalo at nagresulta ng kontrobersiya. Sa Melbourne, ang eksibisyon ng litratong Peace Christ ay nagtapos sa Korte Suprema noong 2013, nang ang arsobispong Katoliko ay hindi naging matagumpay sa pagbabawal nito. Ngunit ang curator ng Krishna sa Erskineville na eksibisyon na si Gordon Carmichael ay dinepensahan din ang kanyang palabas.
I think artists are there to inform, and if they have to use religion as a bit of a platform or a canvas for that, then that's fine, because this has sparked controversy and it's got people talking about the role of political correctness and freedom of speech.
Nangatwira naman ang The Australian Hindi-Indian Association na si Tilak Kalra na mayroong panganib sa pagdulot ng opensa ukol sa relihiyon.
Art is different from religion generally, but still, you don't try to offend any religion. That's the basic principle. That's where a lot of the wars in the world are happening. Religion.
Ayon naman sa artist na si Leon Fernandez, masaya siyang makipag-usap sa komunidad Hindu ukol sa kanilang pagkabahala.
If someone feels deeply offended by my work, I encourage them to come and talk to me and come and teach me the things that I don't understand yet.
Ang eksibisyon ay tatakbo hanggang 20 ng Marso.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.